go away.
guyyaan mirga namoomaa marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu har'a Itoophiyaatti kabajamee jira. Mootummaan mirgoota namootaa kabaju kabachiisuudhaa fi dirqamoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatuuf olaantummaa seeraa akka tiksu sirna magaalaa Finfinneetti gaggeessame kanarratti gaafatamee jira. Mukhtar Jamaaltuu Finfinnee ragaa baase.
Guyyaan mirga namoomaa idila addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatu ni jira. Sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee hoteela Interkoontinentaalitti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii fi waldaaleen siiviikii garaagaraa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessan. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantii mana murtii waliigalaa aaddee Ma'aazaa Ashannaa fi gama isaaniitiin yeroo dhiyoodhaas bu'aaleen guddaan mirga namoomaa kabachiisuu keessatti kanneen galmeeffaman ta'ullee waa bahilee danqaa rakkooleenis akkasuma mul'ataa siniin jirani jedhan ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan aadde Ma'aazaan.
Waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal ilaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkoodhaan illee jajameetu ni jira. Ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuun marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiin hin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameeti ni jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru.
Ahoon baallee irratti Itoophiyaa hundisaa sabaa imaltootaa yaaduu
haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiin bu'aalee maaltu argame danqaalee maaltu hoo jira? Carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetini hojiilee hojjetamaatiniin jiruun marii taasisaatiniin jirra. Marii kana keessatti keessummoonni keenyallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qabu irrattillee wal tumsuudhaaf carraabana. Nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. Dhaamsi kenna inni gama biraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'eel.
Ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataasiniin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'ee fi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiibtaalee mirga namoomaa garaagaraa mudate kan akkaan hammaataatiniin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. Rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiin ni jira. Haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaan illee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaan illee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin ni jiran. Kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatti galuudhallee kaasan.
Ayyaana kan akka kabajnu biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan ta'anis jira maaliif mirga namoomaa dhuguma biyya akkamitti keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee caalaa amma fooyya'eera maaliif waggoonni 28 darbine irra caalaa yoo hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa nuun jiru ture amma garuu akka mootummaan jedhattis akka isaan hojjechaa jiranittis fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla garuu immoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo sirriimatti deemaa jira kan jedhu hin jiru kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhama.
Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageenyaa fi mirgoota namoomaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniis ni jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namoomaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhala irratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uu dha kaasan.
waltajjiin kun dhufatii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namummaa jabina dhufaa darba rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akkanumatti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna. Biyyi keenya seerota baay'ee mallatteessitee garuu sana eeganii deemu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaaddi hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gahee gahee isaanii baratanii kan galan. Eegumsa mirga namummaa fi mana barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti akkuma danda'ee jira. Marraayis loo akkataatti namoonni mirga namummaa kabajan akkuma disipiliinitu jira. Sanaa ol immoo gosa barnootaa kamiyyuu warri barsiisan. Ijoollee sammuudhaan beekumsaan ilaalcha madaalawaa fi qajeelaadhaan namoota biraa akka hojjetan kennaniif waliin jireenya iddoo itti shaakalamuudhaan.
Mirgi namoomaa akka hin sarbamne eeguudhaaf mootummaan waldaaleen siiviikii dhaabbileen siyaasaa dargaggoonni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraallee shoora gama isaanii akka taphatan waamichi dhihaatee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.